Ось цю програму провів Віталій Портников. Щасливо!
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Головування, що розпочалося скандалом, так характеризують у Європі чеський період керування Євросоюзом.
Головування, що розпочалося скандалом, так коротко характеризує чеський період перебування на посаді голови Ради Європейського Союзу.
У Німеччині тимчасово призупинено ратифікацію Лісабонської угоди.
Das Bundesverfassungsgericht gibt den Weg frei für mehr Handlungsfähigkeit in Europa, für mehr Demokratie in Europa.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами ще не окреслила свою політику щодо України. Про це сказав експосол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю Главреду. Цього не сталося частково тому, що не були призначені конкретні люди, котрі відповідають за цей регіон. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів, відповідальний за європейські справи, посідає цю посаду лише місяць, сказав Пайфер. Водночас він вважає, що політика президента Сполучених Штатів щодо України буде переслідувати ті ж самі цілі, що й попередні адміністрації, включно з адміністрацією Джорджа Буша, заявив Пайфер. Сьогодні командування американських військ в Іраку завершує виведення бойових частин із Багдада та інших іракських міст. Це передбачено двосторонньою угодою про безпеку. Документ також передбачає виведення всіх американських бойових військ до кінця 2011 року. Тисячі людей в іракських містах святкували минулої ночі відведення американських військовиків. Президент Іраку Джаляль Талабані заявив.
Наше святкування не може змусити нас забути гіркоту втрат, яких ми зазнали останнім часом, через відчайдушні і неодноразові спроби терористів Аль-Каїди і прихильників колишнього режиму. Їхня мета – підірвати стабільність і посіяти паніку, щоб змусити інших думати, що уряд не здатний контролювати ситуацію у сфері безпеки.
Президент Іраку. З Іраку надійшло повідомлення про те, що загинули четверо військовиків Сполучених Штатів від поранень, отриманих у бойових зіткненнях. А в місті Кіркук на півночі Іраку під час вибуху загинули щонайменше 24 особи, близько 40 поранені. Рада охоронців Конституції Ірану заявляє, що питання підсумків виборів закрите після того, як вона підтвердила перемогу на них чинного президента Махмуда Ахмадінеджада. Речник Ради охоронців Конституції зазначив, що рішення ухвалене одноголосно і не може бути оскаржене. Лідер опозиції Мір Хосейн Мусаві стверджує, що результати виборів були сфальшовані. Майже два тижні в Тегерані відбувалися акції протесту опозиції. У сутичках загинули 17 людей. Правляча демократична партія Албанії випереджає опозиційних соціалістів за попередніми підсумками недільних парламентських виборів. За даними виборчої комісії, після підрахунку 80% бюлетенів у демократів на чолі з прем'єром Салі Берішою 46,5% голосів виборців, соціалістів 45,7% у лівої коаліції 5,5%. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування громадянина Сполучених Штатів Еммануїла Зельцера, який відбував покарання за звинуваченням у спробі промислового шпигунства. Про це повідомили у прес-службі Лукашенка. Звільнити Зельцера президент Білорусі пообіцяв під час зустрічі у вівторок із делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Місія ОБСЄ в Грузії після 17 років роботи сьогодні припинила свою діяльність. 20 спостерігачів залишили свій пост у Каралеті, поблизу кордону з Південною Осетією. Під час воєнного конфлікту між Росією та Грузією в серпні 2008 року співробітники місії покинули Цхінвалі та інші райони Південної Осетії. Відновити роботу після завершення бойових дій вони не змогли. Москва, яка визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, наполягала на створенні двох незалежних місій в Південній Осетії та Грузії. Одного пасажира, дівчину 14 років, вдалося врятувати під час катастрофи єменського авіалайнера. І за останніми повідомленнями знайшли живим капітана аеробусу, що зазнав катастрофи. Про це повідомила газета «Ємен Пост». На борту літака перебували 153 особи, більшість з них – громадяни Франції та Коморських островів. І останнє, Людмило, повідомлення, що не менше 13 людей загинули внаслідок вибуху на залізниці на півночі Італії. За повідомлення влади, десятки людей поранені, багато з них перебувають у важкому стані. Вантажний потяг зійшов з рейок і вибухнули дві цистерни з рідким газом. Ось таким трагічним повідомленням, на жаль, я закінчую цей випуск.
Ну, дякую.
Життя є життя.
Зіновій Фріс про події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Минає півріччя головування Чеської Республіки у Європейському Союзі. Завтра, 1 липня, Чехія передасть повноваження голови Євросоюзу Швеції і для проведення цієї урочистої процедури вибрала східночеське місто Літомишль. Вибір не випадковий. В Літомишлі народився відомий чеський композитор Бедřich Сметана, який частину свого творчого життя провів у Швеції. Гарна музична метафора все ж не приховає тих сторін чеського головування, які визначили його провідні риси. В цілому Чехія справилась, хоча її головування було хаотичним, часом навіть непередбачливим. Оксана Пеленська далі.
На початку року під оптимістичну мелодію 9-ї симфонії Бетховена, котра є офіційним гімном ЄС, чехи обіцяли всім європейцям солодке життя. Такою була реклама з кісткою цукру, яку винайшли саме в Чехії. В Брюсселі чехи представили програму головування, цілями якої було об'єднати Європу, відкинути протекціонізм, налагодити діалог ЄС зі США та Росією, подолати незгоди на шляху схвалення Лісабонського договору. Та ніхто, включно з тодішнім головою уряду Чехії і водночас головою ЄС Міриком Тополаником, не міг передбачити, що з початком року світ охопить економічна криза, що в січні вибухне російсько-українська газова війна і що всередині власної країни зріє сила, яка скине його уряд. На початку все вдавалось. Чехи зуміли оперативно налагодити діалог між Україною та Росією в газовій кризі. Принаймні, замерзаюча Європа доволі швидко дістала газ. Хоча й не просто, та все ж зуміли чехи переконати Францію і Німеччину не відстоювати вузьконаціональні інтереси в ім'я оздоровлення європейської економіки. На критику французького протекціонізму особливо гостро відреагував президент Франції Ніколя Саркозі. Але і це здолала Чехія. Вдався Чехії і саміт ЄС-США, який до Праги прибув американський президент Барак Обама. Здавалося, що Чехія – дебютант на європейському троні, іспит витримає до кінця. Перший удар надійшов з того боку, звідки його ніхто не чекав. 12 січня в Брюсселі праський митець Давід Черний відкрив сатиричну пластику «Ентропа», що в перекладі з грецької означає «непорядок», «безлад». 27 частин «Ентропи» символізують країни-члени ЄС. Наприклад, Румунія виглядає як парк Дракули, Бельгія нагадує напівпорожню коробку від шоколаду. На Люксембурзі висить табличка «For sale», тобто «на продаж». Найменше пощастило Болгарії, котру автор зобразив у вигляді турецького туалету. Розбігся дипломатичний скандал, який закінчився тим, що автор усунув створу Болгарію. Давид Черний пояснює це жартом.
Є така іронія просто о ентропії, як о розпаданні се розкладу.
Це така іронія. Просто ентропа як розкладання цілого, як розпад, як жарт про те, що наша Європа з чогось складається. Це була моя така ідея. Деякі частини ентропії мені вдалися краще, інші гірше.
Некоторі це подарили ліп, некоторі гурше.
Тільки на скандал з ентропою почав щухати, як у березні проліва опозиція на чолі соціальними демократами спричинила падіння уряду Чехії, що суттєво підірвало політичну позицію країни в ЄС. Не підтримав імідж Чехії і її президент Вацлав Клаус. Виступаючи в Європарламенті, він скритикував Лісабонський договір і ЄС в цілому, що змусило низку депутатів покинути залу. Підсумок головування для Чехії загалом невтішний. Країна, де немає політичної стабільності, а президентом є найбільший євроскептик, не може забезпечити стабільність 27-ки. На думку аналітиків, саме цим найбільше запам'ятається чеське головування в ЄС. Та ще ентропою, яка зараз експонується в Празі. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ми продовжуємо тему і про те, як європейські лідери оцінюють головування Чехії у Євросоюзі, говорить кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
позначена декількома хибними дипломатичними кроками та відставкою уряду на півдорозі свого президентства, Чехія залишає про себе доволі суперечливу пам'ять. Разом з тим, Прага насамперед наголошує на зовнішніх ускладненнях, що супроводжували її перебування біля керма Євросоюзу. Конфлікт у секторі Газа, криза початку року через російсько-українські газові розбіжності і все це помножене на загальний економічний занепад через глобальну фінансову кризу. Справді, Чехія була, так би мовити, капітаном європейського човна, що потрапив під потужний шторм. Разом з тим, колишній прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек визнає недоліки і називає цей період втраченим шансом. Так само вважає і експерт з інституційних питань Французького інституту зовнішніх та стратегічних стосунків П'єр Верлуїз.
Чеське головування супроводжували труднощі з одного боку через її внутрішньополітичну ситуацію, а саме через урядові проблеми, з іншого боку через становище економіки, що припало саме на період її головування. Все це створило враження втрачених можливостей. Шкода, що чеське головування не було організоване краще, адже це одна з найбагатших країн з-поміж нових членів Європейського Союзу. Вона має експертний досвід, який міг би бути краще використаний, якби згадані дві проблеми не постали на шляху чеського головування.
Якщо у економічному сенсі Чехія і намагалася дещо вдіяти, то у енергетичній політиці поступ був зовсім не таким, як того хотілося б, додає у інтерв'ю Радіо Свобода П'єр Верлуїз. Загалом у Брюсселі ще не чули стільки критики, скільки було адресовано чеському головуванню у співдружності. Німецький канцлер Ангела Меркель на останньому саміті Євросоюзу прямо і недвозначно заявила: «Ми з нетерпінням чекаємо шведського головування, хоча охоче залишатимемося ще декілька днів з чехами». Президент групи соціалістів Європарламенту Мартін Шульц був менш перебірливим у своїх характеристиках, кажучи: «Давно я не бачив такого слабкого головування у Євросоюзі, як під час прем'єрства Мірека Тополаника». Говорячи про інституційні реформи, Чехія також не показала себе з найкращого боку. Відомий євроскептик, чеський президент Вацлав Клаус, ще й донині не поставив свого підпису під ратифікацією Лісабонської угоди, називаючи цей документ трагічною помилкою. Для численних європейських дипломатів капризи Вацлава Клауса чи не найкращий доказ необхідності якнайшвидшого ухвалення Лісабонської угоди. Саме цей документ мав би гарантувати більшу свободу та стабільність головування у Раді Європейського Союзу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні увага всього Європейського Союзу була звернута до Карлсрує. У цьому німецькому місті розташувався Федеральний конституційний суд Німеччини, який вирішував, чи відповідає Лісабонська угода німецькому основному закону. Важливість цієї події полягає в тому, що Німеччина є найбільшою країною у Євросоюзі, і від неї значним чином залежить, чи взагалі бути Лісабонській угоді, яка покликана реформувати Європейський Союз. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, яке рішення ухвалив сьогодні Федеральний конституційний суд Німеччини?
Людмила, якщо дозволите, то хочу на самому початку нашої розмови процитувати віце-президента Федерального конституційного суду Андреаса Воскуля. Він, зокрема, так підсумував дебати щодо Лісабонської угоди.
Das Grundgesetz sagt ja zum Lissabon-Vertrag.
Основний закон сказав так Лісабонській угоді, але вимагає посилити відповідальність за інтеграційні процеси на національному рівні.
Der parlamentarischen Integrationsverantwortung.
Сказав Воскуля. Тобто це означає, що в Німеччині доведеться змінити деякі закони, які супроводжують Лісабонську угоду.
Ярославе, а чим саме незадоволений Конституційний суд?
Зокрема, судді у Карлсрує вимагають, щоб майбутні зміни до цього документу щоразу отримували формальну згоду з боку німецького парламенту Бундестагу і представництва федеральних земель Бундесрату. Крім того, судді наголосили, що і в майбутньому Європейський Союз не повинен отримувати права наділяти себе самого повноваженнями. Отже, господарями загальноєвропейських угод мають залишатися країни-члени ЄС.
По суті, своїм рішенням Конституційний суд хоч і привітав Лісабонську угоду, але все ж таки призупинив процес її ратифікації. Як відреагували на таку ситуацію прихильники європейської інтеграції?
Спочатку хотів би згадати про противників Лісабонської угоди з позовом до Конституційного суду звернулися свого часу депутат Бундестагу від Баварського християнського соціального союзу Петер Гаувайлер, фракція лівої партії та низка професорів. На думку позивачів, Бундестаг сильно обмежується в своїх правах. Крім того, позивачі вказували на дефіцит демократії в Євросоюзі і таким чином сподівалися повністю заблокувати ратифікацію Лісабонської угоди. Але цього їм домогтися не вдалося, оскільки, як ви правильно підмітили, процес ратифікації лише призупинено, а не зупинено повністю. Крім того, до самої Лісабонської угоди судді претензій не мають. Йдеться лише про поправки на національному рівні. Давайте послухаємо, як таку ситуацію прокоментував представник «зелених» Юрген Трітін.
Das Bundesverfassungsgericht gibt den Weg frei für mehr Handlungsfähigkeit in Europa, für mehr Demokratie in Europa und
Федеральний конституційний суд розчистив шлях для більшої дієздатності Європейського Союзу, більшої демократії, і він посилив права Бундестагу. Більшого і бажати не доводиться. Це дуже проєвропейське рішення, яке водночас свідчить, що ми з цим реформаторським договором перебуваємо на правильному шляху.
Wir sind mit dem Reformvertrag auf dem richtigen Weg.
Це були слова Юргена Третіна, депутата з фракції «Зелених».
Ярославе, а чи нема загрози, що процес внесення змін у національні закони розтягнеться на довгий час?
Такої загрози поки що немає, принаймні фракції ХДС, ХСС, а також соціал-демократи, які утворюють велику коаліцію в Німеччині, вже домовилися про те, що внесуть зміни ще до вересня, тобто до парламентських виборів. Така домовленість навіть спонукала канцлера Німеччини Ангелу Меркель заявити, що сьогоднішній день – це хороший день для Лісабонської угоди.
Про те, як виглядатиме процес ратифікації Лісабонської угоди в Німеччині, ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Готовність до діалогу навіть з ворогами є ознакою сили, а не слабкості, вважає американський конгресмен.
American-Russian relations are not a zero-sum game in terms of if we are able to better cooperate with Russia on the critical security issues of the day.
Дружба за гроші. Чи потерпить Росія ще одну поразку?
Росія, на думку американського дипломата, розраховує на те, що в разі перемоги комуністів їй вдасться повернути Молдову на російський вектор розвитку.
Відпустка для італійців. За кордоном ліпше, бо дешевше.
Багато хто готує валізи у подорож на грецькі та іспанські курорти. Основна причина – дешеві ціни на путівки.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість впливових європейських газет доходить висновку, що наслідок Європейської газової наради у понеділок за участі Єврокомісії, України, Росії та міжнародних фінансових інституцій прийшли до більшого розуміння газових і фінансових потреб Європи і України та поки що стриманої позиції Росії щодо процесу цих газових переговорів. У Брюсселі найбільше бояться, як пишуть впливові видання, щоб не було повторення січневої газової кризи. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Впливова Financial Times цитує європейських чиновників, які вважають, що в понеділок на газовій нараді у Брюсселі було досягнуто прогресу. Учасники зустрічі, як пише газета, включно з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, погодилися, що будь-яка фінансова допомога українському урядові для підтримки його газової платоспроможності залежить від реальних реформ в газовому секторі України. Кінець цитати. Учасники наради також попередньо визначили, що Києву вистачить для збільшення газових запасів для спокійної в Європі зими лише 2, а не понад 4 мільярдів доларів допомоги, про що говорилося перед цим. Учасники зустрічі в понеділок в Брюсселі особливо наголосили на необхідності досягти прозорості газового ринку в Росії і Україні, бо до сьогодні він, як було сказано на нараді, більше нагадує чорну скриньку. Financial Times також інформує, що Єврокомісія збере ще одну газову нараду у четвер, де особливий наголос буде на проблемі безпеки газового постачання взимку. Російська газета «Время новостей» наголошує на тому, що російська сторона, цитую, утрималася від оцінок по гарячих слідах підсумків переговорів у Брюсселі. Кінець цитати. Це видання також інформує зі своїх джерел, що Європейський Союз вимагає в ці дні від України чіткої відповіді на те, скільки ж точно газу є в українських газосховищах, бо від цього залежатимуть і параметри фінансової допомоги Києву. Газета цитує європейського чиновника, який на умовах анонімності сказав агентству Reuters, що поки що в Києві не збираються нікого допускати до інформації про наявні запаси газу. Кінець цитати. А таким чином повисає в повітрі і питання про масштаби фінансової допомоги. Уряд України цього разу не дає ніяких конкретних коментарів щодо європейських газових пропозицій і просить почекати до середи, пише «Время новостей». Тут також наголошується, що ще більші проблеми можуть виникнути на початку серпня, коли, на відміну від необхідних для оплати Росії Києвом 7 липня 300 мільйонів доларів нафтогазові України, необхідно буде платити російському монополістові «Газпрому» вже понад мільярд доларів. Російська «Незалежна газета» аналізує багатоходові політичні комбінації київських політиків, які, на думку видання, підходять до завершення. Наступного тижня, як вважає газета, стане ясно, чи відбудуться в Україні напередодні президентських виборів дострокові парламентські перегони чи ні. Це залежить від кількох факторів, як аналізує «Незалежна газета». Від реальності відкликання 7 липня нашою Україною своїх депутатів із коаліції, від ймовірності створення широкої коаліції БЮТ та партії регіонів та від сміливості більшості політичних сил піти на комбінації, пов'язані саме з достроковими парламентськими виборами в Україні. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Взявши багатомільйонний кредит від Росії, Киргизстан все ж не відмовив Америці у використанні воєнної авіабази для перекидання вантажів до Афганістану. Російський МЗС поскаржився на ненадійність партнерів, а російські експерти вголос стали говорити про дипломатичну поразку Росії. Нині історія погрожує повторитись вже не на схід, а на захід від Москви, у Молдові. Адже Росія також пообіцяла комуністичному керівництву цієї країни великий кредит, як вважають оглядачі, в надії на перемогу комуністів на парламентських виборах і продовження проросійського курсу. Але чи виявилася Молдова надійнішою інвестицією, ніж Киргизстан? Марія Щур продовжує тему.
На початку травня Європейський Союз пообіцяв Молдові та ще п'ятьом країнам колишнього Радянського Союзу програму Східного партнерства. Можливість тіснішої інтеграції з ЄС за умови, що ці країни далі просуватимуться шляхом демократії. Але Росія запропонувала інше – живі гроші. Півмільярда доларів кредиту Молдові без жодних відомих передумов. Як сказав виконуючий обов'язки президента Молдови комуніст Володимир Воронін, це було політичне рішення Москви. А гроші мають піти на будівництво доріг, газорозподільних систем і, як сказано у повідомленні, для завершення будівництва домів. При цьому Воронін подякував Кремлю за підтримку комуністів під час протестів, що охопили країну після виборів до парламенту 5 квітня. Вибори супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікаціях на користь правлячих комуністів. Перші гроші, за словами прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, мають надійти протягом півтора місяця. Це, на думку глядачів, є досить ризикованою інвестицією в комуністів з огляду на те, що повторні вибори до молдовського парламенту відбудуться вже наприкінці липня. Але, як говорить американський дипломат і колишній посол місії ОБСЄ у Молдові Льюіс О'Ніл, послання до молдован з Москви звучить досить чітко. Хочете добудувати доми? Голосуйте за комуністів. При цьому американський дипломат зауважує, що росіяни забувають власний політичний досвід з молдовським президентом, який виявився добрим учнем одного відомого американського політика.
Ветеран американської політики 1960-70-х років, якого називали «Великим татом», демократ Джессі Анру, був автором однієї чудової непристойності щодо ролі грошей у впливі на уряд. Він казав, якщо ви не можете випити віскі лобіста, взяти його гроші, переспати з його жінками і все одно проголосувати проти нього вранці, вам немає чого робити в політиці.
Росія, на думку американського дипломата, розраховує на те, що в разі перемоги комуністів їй вдасться повернути Молдову на російський вектор розвитку. Але, як говорить Льюіс О'Ніл, ті, хто в це вірить, мають пригадати, як протягом 8 років перебування при владі Воронін балансував між Росією і Європою, в залежності від того, що йому було вигідніше на той момент. Він йшов до влади на проросійській платформі, але потім відмовився від ключових положень російського меморандуму про придністровське врегулювання. Перед черговими виборами Воронін знову звернувся по допомогу до Москви, нагадує Льюіс О'Ніл.
Тож, якщо Воронін залишиться при владі, нікого не має дивувати, коли він знову змінить вектор. Зрештою, як нагадує сам Кремль, ми живемо в багатополярному світі. Час покаже, чи зможе Володимир Воронін, подібно до великого тата Джесі Анру, дивитися людині вправдиво в очі, брати гроші і потім голосувати проти нього.
Говорить американський дипломат і колишній посол місії ОБСЄ у Молдові Льюіс О'Ніл. Марія Щур, Радіо Свобода.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
В ефірі «Європейська свобода». Літня пора заохочує людей пакувати валізи та їхати на відпочинок до моря чи в подорож вивчати світ. Про те, якому відпочинку віддають перевагу італійці, далі у «Європейській свободі».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Цікава подорож та відпочинок чи не найголовніша мрія кожного італійця протягом року. Більшість планує провести відпустку саме за кордоном, хоча, можливо, до місцевого пляжу й рукою подати, адже Італія та її острови омиваються 5 морями. Виявляється, що відпочинок в іншій країні – це не лише бажання побачити новий край. Для жителів Апеннін це ще й дешевше, ніж на рідному узбережжі. Наталка Кудрик, далі.
Серпневий сезон масових відпусток ще попереду, та для багатьох в Італії він уже настав. Спека гонить мешканців великих міст поближче до великої води. Місцеві курорти пропонують всілякі новинки. Пляж з екзотичною атмосферою, лежаки з подушками та балдахіном, ще й прислуга довкола. Для жінок, які втомилися від чоловічої уваги, особлива пропозиція. На узбережжі Адріатичного моря у містечку Річоне відкрився пляж виключно для дам. До їхніх послуг перукарі, візажисти і щоб скинути зайві кілограми, поради дієтолога та заняття фітнесом. Відпочивальниці у захваті.
Я дуже спокійна на цьому пляжі. Принаймні вільні від цих чоловіків, котрі липнуть як мухи.
Комфортабельний відпочинок обирають переважно на кілька днів і далеко не всі, бо подібна релаксація виливається у гарну копієчку. Що ж до справжньої відпустки, то багато хто готує валізи у подорож на грецькі та іспанські курорти. Основна причина – дешеві ціни на путівки, розповідають турагенти. Молодий архітектор Клаудіо нещодавно повернувся з Іберійського півострова.
Я обрав Іспанію, бо давно хотів відвідати цю країну і завжди цікаво побувати в іншому місці. Взагалі, італійцям подобається хизуватися своїми подорожами та розповідати потім, що були за кордоном. Інша причина – нині в Італії ціни дуже підскочили, а за тижневу путівку до Іспанії я заплатив небагато. На початку сезону у червні це коштувало в середньому 300 євро.
Сім днів відпочинку в Альпах чи на морському узбережжі Італії для родини з 4 осіб обійдеться десь у 3000 євро. Це трохи накладно для гаманця пересічного італійця, зважаючи на його невисокий місячний прибуток у 1000 євро. Хоча рідне море і гори мешканці Апеннін вважають найкращими, у гарячий сезон відпусток ці принади для декого з них стають малодоступними. Гарним відпочинком для будь-якої кишені і будь-якого віку вважається зелений туризм. Прямий контакт з природою подалі від офіційних туристичних маршрутів, можливість подорожувати з домашнім песиком та смакувати страви місцевої кухні. Враження одного відпочивальника.
Маю сказати, що почуваємося тут досить добре. Це гарна альтернатива традиційним відпусткам на морі чи в горах.
Відкривати нове і невідоме також можна в місцях агротуризму. Головне для італійців – подорожувати. Певно, успадкували вони щось від своїх великих співвітчизників, легендарних мандрівників Марко Поло та Америго Веспуччі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
E se le corna tue fossero bandiere, sarebbe tutti i giorni festa nazionale.
Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora.
Mari, 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 non ci amma fanno rise, non ci amma fanno ballo senza la camisa.
Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora.
На сьогодні це все. Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і слухайте далі наші передачі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване БЮТ, завтра може не відбутися. Про причину заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович.
Ми не відступаємо від попереднього рішення, що стосується прийняття закону про прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Якщо з 1 липня ми не приймемо цей закон, жодне питання в парламенті розглянуто не буде.
Віктор Янукович. Президент Віктор Ющенко заявляє, що звинувачення на адресу його сина Андрія в участі у стрілянні нині біля одного з київських ресторанів є наклепом. Речниця глави держави заявила.
Звинувачення є наклепом, спрямованим на відволікання суспільної уваги від вбивства депутатом від БЮТ мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника. Блок Тимошенко замість того, щоб дати адекватну оцінку своєму представнику, звинуваченому у вбивстві, влаштував провокацію проти президента.
Заявила речниця глави держави. Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова не виключає проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Перебуваючи в Москві, вона зазначила, що на сьогодні підстав для розпуску парламенту немає, проте політична ситуація складається таким чином, що ні парламент, ні урядова коаліція, ні уряд не можуть працювати ефективно. За словами Богатирьової, виходом із цього паралічу можуть бути дострокові парламентські вибори. На півночі Іраку в місті Кіркук під час вибуху, за останніми даними, загинули щонайменше 24 особи, близько 40 поранені. Як повідомила поліція, замінована машина вибухнула біля багатолюдного ринку. Одночасно іракці продовжують святкувати виведення американських військ із міст країни. Від сьогоднішнього дня американські військовики в Іраку будуть базуватися поза міськими районами, які переходять під контроль іракських сил безпеки. Рада охоронців Конституції Ірану заявляє, що питання підсумків виборів закрите після того, як вона підтвердила перемогу на них чинного президента Махмуда Ахмадінеджада. Речник Ради охоронців Конституції зазначив, що рішення ухвалене одноголосно і не може бути оскаржене. Остаточне рішення щодо виборів Рада охоронців ухвалила після вчорашнього часткового перерахунку голосів. Лідер опозиції Мір Хосеїн Мусаві стверджує, що результати виборів були сфальшовані. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування громадянина Сполучених Штатів Еммануїла Зельцера, який відбував покарання за звинуваченням у спробі промислового шпигунства. Про це повідомили в прес-службі Лукашенка. Звільнити Зельцера президент Білорусі пообіцяв під час зустрічі у вівторок із делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Вівторок, 30 червня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – місія МВФ у Києві в повному складі. Які прогнози місцевих фахівців?
Місія буде дивитися, що відбувається в країні.
Тут низка факторів, які підштовхують МВФ виконати невластиву місію, тобто закрити очі на реальні фінансові показники, нам дати кошти як рятівне коло.
У Києві пошкодили пам'ятник Леніна. Відтак актуальними стали дискусії. А чи потрібен цей пам'ятник зараз взагалі?
Коли я пішла до першого класу, до мене читанка була. І от на цій читанці був цей пам'ятник. Я вважаю, що його знімати не треба.
Це не та людина, яка повинна стояти на Бесарабці. Там, де його Симоненко поставить, там хай і стоїть.
Віднині американські війська в Іраку не будуть базуватися в населених пунктах. Виведення військ почалося.
Інехтіфалена бігадельйом лаїнсіна мараратал хасаїр латі такабеднага хіляль альфатра алмадія.
Про це і багато-багато більше після оголошення. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні 30 червня. Цю дату завжди говорили як ту, коли голова місії Міжнародного валютного фонду прибуває до України і місія починає працювати в повному складі. Сьогодні до Києва прибула Джейла Пазарбаші-Оглу, тож після цього мають розпочатися переговори МВФ з українським керівництвом про отримання третього траншу позики. І більше про це зараз ми поговоримо з кореспонденткою Радіо Свобода Тетяною Ярмощук. Вона на прямому зв'язку. Вітаю вас, Тетяно.
Доброго вечора, Людмило.
Третій транш кредиту від МВФ має становити 3,2 мільярда доларів. Втім, Київ планує просити про його збільшення ще на 600 мільйонів. Ці гроші урядовці хочуть направити на фінансування дефіциту державного бюджету. Тетяно, як той факт, що позиченими грошима урядовці планують латати бюджетну дірку, оцінюють фахівці?
Ну, власне, Людмило, усі експерти відзначають, що фінансування дефіциту бюджету кредитними грошима не найкращий варіант. Але разом з тим, на їхнє переконання, нинішній дефіцит настільки великий, що у Кабінету міністрів просто немає іншого виходу, ніж закрити його грішми від МВФ. Людмило?
А які запитання можуть викликати дискусію місії МВФ з українським керівництвом, зокрема?
Ну, скажімо, на думку голови парламентського підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонала Олексія Плотнікова, одне із дискусійних питань, на що місія МВФ звертатиме увагу, це макроекономічні показники. І саме з цього приводу, на його думку, до України і можуть виникнути претензії. І я зараз пропоную послухати, що в інтерв'ю Радіо Свобода сказав пан Плотніков.
Місія буде дивитися, що відбувається в країні, які макроекономічні показники. Може, місія скаже, що там немає якогось бачення щодо показників падіння чи зростання, що там дуже швидко у нас падає ВВП і немає розуміння, коли будуть збільшення динаміки промислового виробництва. Можливо, буде незадоволення щодо інфляції.
А окрім цього, на думку фахівців, проблеми у переговорах з МВФ можуть виникнути ще як мінімум із двох питань. По-перше, це ініційоване парламентом збільшення соціальних видатків з бюджету. Йдеться про мінімальні зарплати та пенсії. А по-друге, це плани Кабміну щодо фінансування Нафтогазу способом випуску державних облігацій, тобто емісії. Людмило?
Тетяна, все ж таки, які шанси має Україна щодо отримання третього траншу позики? Які реальні шанси?
Очевидно, що Україна таки має реальні шанси отримати ці гроші. Принаймні, на цьому сходяться майже всі експерти, з якими мені вдалося поговорити. Скажімо, на переконання представниці НУНС Ксенії Ляпіної, це станеться навіть попри те, що Київ не виконав двох головних вимог МВФ. Йдеться про збалансування бюджету Нафтогазу та наведення ладу у пенсійному фонді, чого раніше вимагали фахівці МВФ. І я зараз пропоную послухати пряму мову Ксенії Ляпіної.
ВФ фактично дає ці кошти навіть не Україні. Він дає ці кошти тим іншим країнам, яким заборгували українські корпорації. Крім того, якщо завалиться Нафтогаз, то сильно втратить Європа, вона втратить перспективу партнерства в енергетичній сфері. Тому, власне, тут низка факторів, які підштовхують МВФ виконати невластиву місію, тобто закрити очі на реальні фінансові показники, нам дати кошти як рятівне коло.
Людмило, але хочу я ще зазначити, що більшість фахівців погоджуються, що третій транш Україна таки швидше за все отримає, але щодо четвертого траншу, який запланований на осінь, то, на думку експертів, зважаючи на те, що президентські вибори в Україні наближаються, цей черговий транш позики, четвертий, можуть відтермінувати до наступного року. Людмило?
Тетяно, і ще коротке запитання. Коли ми вже дізнаємося остаточні результати візиту місії Міжнародного валютного фонду в повному складі до Києва?
Ну, власне, конкретної дати немає, але місія може бути протягом тижня-півтори. Я думаю, протягом цього часу ми вже довідаємося результати.
Звичайно, наші слухачі довідаються про це від Радіо Свобода. На прямому зв'язку з Києва була Тетяна Ярмощук.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Гаряча вістка з України, яка облетіла сьогодні всі агенції новин. Вночі пам'ятник Леніну в центрі Києва пошкодили. Монумент залишився без носа та лівої руки. П'ятеро осіб, взявши на озброєння кувалду та розсувну драбину, спробували відбити голову, але їм це не вдалося, оскільки були вони затримані міліцією. Більше знає Ірина Тус, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Зараз проводяться первинні слідчі дії та порушено кримінальну справу за хуліганство. Вона передбачає покарання до 4 років позбавлення волі. Втім, в процесі слідства справу може бути перекваліфіковано на вандалізм. Це вже не перша спроба пошкодити пам'ятник. Раніше його обливали синьою фарбою, говорить заступник начальника прес-служби Київської міліції Володимир Дмитренко.
Були кілька випадків обливання цього пам'ятника краскою. Ну, не ті ж лиця, але із тої ж когорти, так сказати.
Микола Коханівський, який, власне, заліз по драбині на монумент та вдарив кувалдою, заявив у відеозверненні, яке розповсюдили в інтернеті, що своїми діями виконував наказ президента про знищення пам'ятників тоталітаризму. На початку червня Микола Коханівський давав інтерв'ю Радіо Свобода. В ньому він розповів, що ще минулого року він зробив спроби знесення пам'ятника. І що на практиці це дуже важко зробити, оскільки пам'ятник перебуває під постійним відеонаглядом. Микола Коханівський вважає, що пам'ятники радянської доби потрібно знищувати.
Просто розбивати, викидати на смітник, тому що це символи. Власне, символи більше духовні, і вони впливають. Поки вони стоять, влада десь на такому підсвідомому рівні відчуває себе почасти захищеною.
Другий секретар Київського міському комуністичної партії України Олександр Яременко називає пошкодження пам'ятника, цитую, актом вандалізму націонал-фашистських організацій, які рвуться до влади.
Це наша історія. А без історії не буває майбутнього.
Однодумець Коханівського, який захотів залишитись неназваним, сказав Радіо Свобода, що Микола Коханівський свідомо пішов на цей крок, знаючи про наслідки.
У них було 10 хвилин, вони хотіли зробити максимальну роботу і так їх затримали, тому що, кажуть, там цілодобове чергування, там завжди стоїть патруль.
Микола Коханівський присвятив свій вчинок до дня народження Романа Шухевича. Пам'ятник Леніна на Бесарабці – один з найперших пам'ятників Леніна у Києві. Його було встановлено у 1946 році, автор-скульптор Меркулов. Монумент є пам'яткою національного значення та знаходиться у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Тобто рішення про його демонтаж належить до повноважень Кабінету міністрів України. Заслужений скульптор України Микола Білик оцінив мистецьку цінність пам'ятника.
Все-таки я вважаю, що він має певну мистецьку цінність. Я не берусь судити про особу, а про твір мистецтва, як зроблена річ. Як про мистецький твір, я вважаю, що він нормально вписаний там був. Знаєте, він невеликий, він не агресивний був. Він так собі скромненько там стояв.
Наразі вирішується питання, що робити з цим монументом. Комуністи вимагають відновлення, націоналісти – повного демонтажу. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А як ви гадаєте, чи потрібен у Києві пам'ятник Леніну? Ось думка перехожих столиці, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода.
це є історія, щоб ми дивилися, щоб не вступили в ту саму халепу, які вже були. І хоча б одна згадка про той режим, який був, треба, щоб залишався.
Коли я пішла до першого класу, то в мене читанка була. І от на цій читанці був цей пам'ятник. Я вважаю, що його знімати не треба. Це пам'ять багатьох це людей. Хоча я категорично проти Леніна, і коли ви знімете, мені буде сумно.
Це не та людина, яка повинна стояти на Бесарабці. Там, де його Симоненко поставить, там хай і стоїть. Я київлянин дуже багато часу тут над цим думав, і я розумію, що його час уже пішов.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Іракці святкують цього дня виведення американських військ із населених пунктів країни. Іракський президент Джалал Талабані сказав сьогодні в Багдаді.
Наше святкування не може змусити нас забути гіркоту втрат, яких ми зазнали останнім часом, через відчайдушні і неодноразові спроби терористів Аль-Каїди і прихильників колишнього режиму. Їхня мета – підірвати стабільність і посіяти паніку, щоб змусити інших думати, що уряд не здатний контролювати ситуацію у сфері безпеки.
Сьогодні ж Багдад завершує торги щодо допуску на свій нафтовий ринок іноземних компаній. В іракському аукціоні беруть участь понад 30 нафтових гігантів світу. Ці подробиці знає Василь Зівгалов.
Згідно з іраксько-американською угодою, американські військові покинули у ніч з 29 на 30 червня всі населені пункти Іраку, де контроль за безпекою перебрали іракські сили, які нараховують понад півмільйона військових, спецназу і поліції. Американські сили у понад 130 тисяч вояків залишатимуться на своїх базах поза межами населених пунктів цієї країни. Іракська влада заявила у ці дні про нову фазу розвитку свого суверенітету і про здатність самостійно керувати країною та гарантувати безпеку від терористів. Так, один із командирів іракської поліції Хамід Кадгім сказав журналістам, що іракські сили готові діяти самостійно.
Ми готові, наші сили розгорнуті по всьому Іраку. Ми готові діяти у будь-якій ситуації. І дасть Бог, усе буде гаразд, бо наші сили повсюдно.
Американські чільники, зокрема американський посол в Багдаді Крістофер Гіл, заявляють, однак, що не зменшують готовності діяти спільно з іракцями у разі спроб ускладнити процес нормалізації життя в Іраку. У вівторок прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі заявив, що без іноземних інвестицій в місцевий нафтовий і газовий сектори важко вести мову про відбудову держави. Він зустрівся цього дня з керівниками понад 30 нафтових компаній світу. Міжнародні нафтові інвестори пропонують свої послуги для отримання прав у розробці 6 ключових родовищ нафти і 2 газових полів Іраку з метою подвоїти виробництво нафти до 4 мільйонів барелів на день у наступні 5 років. Перша вістка з цього аукціону консорціум British Petroleum отримав контракт на розвиток найбільшого нафтового родовища у південній провінції Румайла. Нафтові компанії проявляють великий інтерес до Іраку, надивившись на проблеми і труднощі. Окрім безпеки, наприклад, компанії, які виграли контракти, мають внести у казну біля 3 мільярдів доларів ще перед інвестуванням. Вони мусять розділити менеджмент на родовищах з урядовими компаніями та отримувати фіксовану плату за барель нафти у разі досягнення порогу видобутку. Та й місцеві керівники нафтових родовищ проти допуску іноземців у галузь. Так Фарук Мохаммад Садех, глава південної нафтової компанії Іраку, каже.
Це найбільш продуктивна галузь, основа іракської економіки. Ми на півдні даємо 80% видобутку нафти країни і не потребуємо іноземних компаній. Ми самі здатні підняти галузь із фінансовою підтримкою влади.
Представники уряду заявляють на ці заперечення, що вже пізно дискутувати і державі необхідно виконувати взяті раніше на себе зобов'язання. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі про таке. Чеське головування в Євросоюзі закінчилося. Його називають скандальним. Чому?
Якби та Європа се складе або розкладе, мислим, що то кореспондує. Був то такий рихлий напад. Některý це подарили ліп, některý хуз.
Економічна криза в Україні, як впливає вона на новоспечених фахівців економічного факультету?
Економісти потрібні завжди, а в умовах кризи вони мають пропонувати певні рецепти, як з неї вийти.
Почалася вступна кампанія до українських вузів. Чи стало легше після введення тестування?
тести легше. По-перше, є великий вибір, можна вибрати кілька вузів і кілька факультетів. По-друге, тести здаєш один раз, а не як випускний екзамен і вступний потім ще один раз. Для батьків та й для дітей це легше.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Минає півріччя головування Чеської Республіки в Європейському Союзі. Завтра Чехія передасть крісло голови ЄС Швеції і вибрала для проведення цієї урочистості східно-чеське місто Літомишль. Вибір не випадковий. В Літомишлі народився відомий чеський композитор Бедріш Сметана, який частину свого творчого життя провів у Швеції. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
На початку року під оптимістичну мелодію 9-ї симфонії Бетховена, котра є офіційним гімном ЄС, чехи обіцяли всім європейцям солодке життя. Такою була реклама з кісткою цукру, яку винайшли саме в Чехії. В Брюсселі чехи представили програму головування, цілями якої було об'єднати Європу, відкинути протекціонізм, налагодити діалог ЄС зі США та Росією, подолати незгоди на шляху схвалення Лісабонського договору. Та ніхто, включно з тодішнім головою уряду Чехії і водночас головою ЄС Міриком Тополаником, не міг передбачити, що з початком року світ охопить економічна криза, що в січні вибухне російсько-українська газова війна і що всередині власної країни зріє сила, яка скине його уряд. На початку все вдавалось. Чехи зуміли оперативно налагодити діалог між Україною та Росією в газовій кризі. Принаймні, замерзаюча Європа доволі швидко дістала газ. Хоча й непросто, та все ж зуміли чехи переконати Францію і Німеччину не відстоювати вузьконаціональні інтереси в ім'я оздоровлення європейської економіки. Вдався Чехії і саміт ЄС США, на який до Праги прибув американський президент Барак Обама. Здавалося, що Чехія – дебютант на європейському троні, іспит витримає до кінця. Перший удар надійшов з того боку, звідки його ніхто не чекав. 12 січня в Брюсселі празький митець Давід Черний відкрив сатиричну пластику «Ентропа», що в перекладі з грецької означає «непорядок», «безлад». 27 частин «Ентропи» символізують країни-члени ЄС. Наприклад, Румунія виглядає як парк Дракули. Бельгія нагадує напівпорожню коробку від шоколаду. На Люксембурзі висить табличка «На продаж». Найменше пощастило Болгарії, котру автор зобразив у вигляді турецького туалету. Дипломатичний скандал закінчився тим, що автор усунув з твору Болгарію. Давід Черний пояснює це жартом.
Є така іронія просто о ентропії, як о розпаданні се розкладу.
Це така іронія. Просто ентропа як розкладання цілого, як розпад, як жарт про те, що наша Європа з чогось складається. Це була моя така ідея. Деякі частини ентропії мені вдалися краще, інші гірше.
Некоторі це подарили ліп, некоторі гурст.
Тільки на скандал з ентропою почав щухати, як у березні проліва опозиція на чолі соціальними демократами спричинила падіння уряду Чехії, що суттєво підірвало політичну позицію країни в ЄС. Не підтримав імідж Чехії і її президент Вацлав Клаус. Виступаючи в Європарламенті, він скритикував Лісабонський договір і ЄС в цілому, що змусило низку депутатів покинути залу. Підсумок головування для Чехії загалом невтішний. Країна, де немає політичної стабільності, а президентом є найбільший євроскептик, не може забезпечити стабільність 27-ки. На думку аналітиків, саме цим найбільше запам'ятається чеське головування в ЄС. Та ще ентропою, яка зараз експонується в Празі. Відтак не до Брюсселя, а до Праги тепер їдуть сотні туристів, щоб побачити по-чеськи хаотичну Європу. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А ми повертаємося до України. На Львівщині спостерігається суттєве скорочення обсягів виробництва майже на 30% в порівнянні з минулим роком. Водночас зростає заборгованість із зарплатні, і населення суттєво бідніє. Чи це лише вислід світової економічної кризи, чи політичної нестабільності в державі, дізнавалася Галина Терещук. За цей рік в області суттєво зменшилося виробництво підприємств переробної промисловості, розподілення електроенергії, скоротився видобуток вугілля, сирої нафти, природного газу, необхідних для будівництва матеріалів. Для порівняння, виробництво нафтопродуктів знизилося на 35% у порівнянні з минулим роком. Подібна ситуація спостерігається в хімічній промисловості, за даними обласного управління статистики, і в деревообробних підприємствах. Сьогодні меблі випускають наполовину менше, аніж торік. Відтак робітники залишилися без праці. У Буському районі зі 144 меблевих фірм працює половина. Більше 500 людей у районі залишилися без роботи. Критична ситуація в економіці Львівщини – це не тільки результат світової фінансової кризи, вважає голова Буської райадміністрації Михайло Вовк. Він прогнозує, що восени вона ще більше погіршиться.
Треба і Міністерство фінансів, і Верховній Раді негайно прийняти міри, відновити кредитування наших банків, кредитування житла в Україні.
Число приватних підприємців на Львівщині зменшувалося ще до початку світової фінансової кризи. Місцеві бізнесмени нарікають на зростання бюрократії і корупції, яка процвітає в області. Водночас іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші і головною причиною називають політичну нестабільність в Україні, корупцію, хабарництво. Підприємець Другобича Михайло Задорожний зазначає, що спад виробництва на Львівщині зумовлений як світовою економічною кризою, так і непрофесійністю керівників підприємств, а також відсутністю волі місцевої влади.
Напевно, тут також потрібно долучити фактор бездарності багатьох керівників, які списуючи свою спроможність керувати на фінансову ситуацію в державі.
На сьогодні більше 25 тисячам робітникам промислових підприємств в області заборгували зарплату за 3 місяці. Сума боргу зростає. Відтак зменшується і платоспроможність переважної більшості населення Львівщини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цього року тисячі випускників економічних спеціальностей в Україні можуть не знайти роботи. Тим часом економічний факультет Київського національного університету імені Шевченка вручив дипломи магістра економіки 320 своїх випускників. Яка доля очікує молодих фахівців, дізнавався Євген Солонина.
Київський національний дав найбільше фахівців з економічних спеціальностей для секретаріату президента, апарату Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку та інших державних установ. Проте в умовах світової економічної кризи навіть студентам, які слухали лекції викладачів-академіків та перемагали в загальнодержавних конкурсах, доведеться з боєм виборювати своє місце під сонцем. Втім, випускники не втрачають оптимізму. Магістр Мар'яна роботи поки що не знайшла, але в успіху впевнена.
Вся економіка – це тільки правильна організація. Ми, як будучи спеціалісти, ми піднімемо економіку.
А як з приводу робочих місць для таких фахівців, як ви?
Ой, достатньо. Було б желання.
Ігор, випускник спеціальності економічна теорія, навіть радіє, що йому судилося почати працювати в умовах економічної кризи. До речі, роботу він вже знайшов.
Економісти потрібні завжди, а в умовах кризи вони мають пропонувати певні рецепти, як з неї вийти. У мене є дуже довго розказувати просто.
Ви дізнавалися, є робота для таких, як ви?
Є, вже працюю і ще 250 дійду, тому що є кращі умови, ніж працюю зараз.
Погоджується з ним інша випускниця економічного факультету на ім'я Саліондарі.
Мені здається, хороші фахівці саме в цьому аспекті наразі потрібні більше, може, ніж раніше.
Зараз, як ніколи, для роботодавця більше важитиме не диплом, а досвід і професіоналізм, вважає голова Федерації роботодавців України Василь Надрага.
Економістів, як свідчать дані Республіканського центру зайнятості, значно більше, ніж є на цю тему вакансій. Але це мова йде по формальній складовій. Фактична складова і сьогодні може в більшій мірі. Потреби фахових економістів дуже велика.
Конкурс абітурієнтів на економічні спеціальності залишається високим, незважаючи на те, що Україні потрібна не кількість фахівців, а їхня якість. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В українських вищих учбових закладах почалася вступна кампанія. Впродовж місяця випускники можуть офіційно подати документи для прийому до вишу. Серед них обов'язково потрібно мати сертифікат з результатами незалежного тестування. Поблизу однієї з приймальних комісій на абітурієнтів чекала і кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Киянин Олег Крикун обрав для себе спеціальність екологія, що на інженерно-хімічному факультеті. Він називає її своїм покликанням, хоча нині більшість абітурієнтів обирають спеціальність за популярністю, розповідає Олег.
Найбільше зараз іде конкурс на економістів, правовиків, юристів. Я не бачаю цьому великого потенціалу, оскільки в нашій країні їх дуже багато, вони не запотребовані. Інженерні спеціальності також повинні бути. На час гостро стоїть питання з екологією, якщо я вивчусь. стояв. Трішечки, але зможу вирішити це питання. У мене навіть є деякі ідеї. Це маленький секрет.
Абітурієнт сподівається, що для вступу до КПІ йому вистачить кількості балів, хоча планка тут досить висока. Загалом прийом документів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання сприймається неоднозначно. Якщо батьки та вчителі задоволені, то студенти нарікають на недоліки. Киянка Людмила морально підтримує доньку, яка подає документи на факультет менеджменту та маркетингу.
Тести легше. По-перше, є великий вибір. Можна вибрати кілька вузів і кілька факультетів. По-друге, тести здаєш один раз, а не як випускний екзамен. І вступний потім ще один раз. Для батьків та й для дітей це легше.
Втім, сама абітурієнтка Люба Тарасенко іншої думки.
Батькам, можливо, легше, а студентам можна було вчитися від сесії до сесії. А тут треба ходити на лекції, ставлять бали за все. Треба здавати лабораторні роботи, треба вчитися вже.
У КПІ обов'язковими є тести з української мови, математики та фізики. Остання – це специфіка інституту, адже Київський політех є технічним закладом освіти. Крім того, вимоги до знань тут також підвищені порівняно з іншими закладами. Якщо мінімальний прохідний бал тестування по Україні 124, то в політесі підвищили планку до 150 балів. До слова, максимум балів при незалежному оцінюванні 200, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії університету КПІ Валерій Можаровський.
Нам можливо не просто зробити набор, а набрати свого абітурієнта, який був би технічно підкований як з математики, так і з фізики, тому що ми технічний вуз, і ми готуємо з розрахунку того, що студент після вступу вже підготовлений до навчання.
Більшість намагається вчитись за державні кошти, що називається на бюджетній основі. Втім, якщо конкурс на обрану спеціальність буде великий і набраних балів не вистачатиме, абітурієнт має можливість вступити до вишу на комерційних засадах. Мінімальна вартість року навчання в університеті – 12 тисяч гривень. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І це все у програмі «Свобода» сьогодні у вівторок. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже.